Her følger et interview med børne- og ungdomspsykiater Bent Harrick, som fortæller om hendes oplevelser af vores behandling af vores asylsøgere. Interviewet er fra den 29. januar 2005.
De har det værre for hver dag, der går på grund af de stramninger, der sker omkring hele vores udlændingepolitik, og især omkring den måde, den administreres af embedsmændene. De voksne, de bliver mere og mere psykisk syge, og det ser vi også på de stigende udgifter til behandling af dem. Og børnenes udvikling forstyrres mere og mere. Man ser også, at forældre, som har været gode forældre, da de kom, mister deres forældreevne på grund af presset. Og det lider børnene selvfølgelig også under. Og familien lider under det på længere sigt, fordi det bliver svært for dem at rette op på, uanset om de bliver i Danmark på et tidspunkt. Så forholdene gør, at de bliver mere og mere medtaget og meget mere syge, end de var tidligere. Mange af dem er jo kommet hertil før stramningen af vores udlændingepolitik. På det tidspunkt, hvor vi fulgte de almindelige konventionsbestemmelser, ligesom andre lande. Og mange havde et berettiget håb om, at de kunne få asyl ud fra den historie, de havde i deres bagage. Der er så sket en stramning, så der uddeles asyl til meget færre og på et meget strammere grundlag. Og det betyder, at der rundt om i centret sidder nogen, der ved, at de er i livsfare, hvis de bliver sendt hjem. Og der sidder nogen, hvor man vil sende et familiemedlem hjem og beholde de andre eller omvendt. Der sidder nogen, der er forfulgt på grund af deres religion derhjemme, og de ved, at de umuligt kan vende tilbage. Jeg kender også eksempler på mødre med børn. Mødre, der kommer fra især Irak og Syrien, hvor faren i familien er død, og hvor moren så er alene med børnene. Der er der tradition for, at det er farens familie, der kan gøre krav på børnene. Og der sidder flere af den slags familier, hvor moren ved, at man vil tage børnene fra hende, hvis de bliver sendt hjem. Så de lever alle sammen under et stort pres om, at det for dem er meget mere farligt, end de danske myndigheder har vurderet det.
Bent Harrick, det var den stramme, der blev lavet i juli 2002, hvor man fjernede den der de facto-regel, man har haft hittil.
Ja.
Hvor man kunne tage et vist hensyn til konkrete situationer.
Ja. Og som man gør i andre lande. Og nu ser vi effekten af det, at mange, som ville have fået de facto flygtningestatus før, de nu sidder i centrene og ikke tør rejse hjem. Og det er meget trist at se, at man har lavet sådan en stramning uden at følge op på, hvad konsekvensen er, fordi så ville man have opdaget det officielt for længst.
Bent Harrick, du har været fremme med de her synspunkter flere gange. Hvad siger politikerne?
Jamen, de lytter til det, og så gør de ikke noget ved det, om jeg så vil sige. Jeg har ikke mødt Bertel Haarder personligt, men jeg har mødt det udvalg i Folketinget, som tager sig af udlændingeområdet, og fortalt om de helbredsforhold og de forringelser for børns udvikling, der kommer ud af det. Og de lyttede til det og stillede gode spørgsmål, men det har jo ikke vist sig på politikken. Jeg synes, det er topmålt uansvarligt. Hvem har ret til i et samfund som vores at ødelægge andre menneskers liv, i stedet for at give dem en fair sagsbehandling? Det er jo sådan, at selve sagsbehandlingen, selve den juridiske del, er skredet voldsomt under den nuværende regering. Man har ændret på flygtningenævnets sammensætning, så det ikke har den selvstændige vurdering af sagerne, som det havde før.
Vi har en FN-konvention imod tortur. Jeg har bemærket, at du i tidligere foredrag har nævnt, at den behandling, man gav, den faktisk på visse punkter kom i konflikt med den FN's anti-torturkonvention.
Jeg ville ønske, at vi kunne få afklaret det spørgsmål. Det, der bekymrer mig, det er, at der er en del asylansøgere, dem der er afvist og har fået udrejsepåbud, der sættes på den såkaldte madkasseordning, hvor de får udleveret mad til 14 dage ad gangen, og hvor de ikke får udleveret kontanter. Det vil sige, at de er forhindret i at forlade centret. De kan ikke ringe til en advokat, eller i hvert fald ikke få advokathjælp. De kan ikke ringe hjem til deres familie, der måske er i fare der, hvor de er. Og det strammer man ind imellem yderligere ved at sætte nogen på en kantineordning, hvor man får udleveret spisebilletter til 3 måltider om dagen. Det betyder i praksis, at man skal stille sig op i kø med sin familie der i en stor kantine, hvor der er meget uro og ballade, fordi alle er voldsomt presset af det. Og bliver børnene sultne uden for de tidspunkter, så har man ikke noget at give dem. Og samtidig så er man isoleret de steder, det er i Sandholmlejren og i Avnstruplejren. Man kan i praksis ikke tage derfra. Det mener jeg strider mod FN's konvention mod tortur, som ikke kun dækker decideret tortur, men også siger, at det er forbudt med ydmygende, grusom og umenneskelig behandling. Det ligger desværre sådan, at for at få afklaret, om vi bryder den konvention, så er det asylansøgeren selv, der skal klage til komiteen i Genève. Og det kan de først, når de har afklaret udtømt de muligheder, der er i Danmark for at klage. Og det siger sig selv, at det kan mennesker, som ikke har en øre på lommen, ikke har mulighed for at få professionel hjælp, det kan de ikke. Så jeg har hjulpet nogle stykker af dem med at skrive en klage til Bertel Haarder. Og mig bekendt har de aldrig hørt fra ham. Og derved kan de ikke gå videre og klage til den egentlige komité, som kunne afgøre spørgsmålet.
Men kan du så ikke gå til ombudsmanden? Det må være en rimelig svarfrist på sådan noget, når folk de lider.
Det burde da være. Jeg har ikke forsøgt det med ombudsmanden, fordi han jo på hele området holder en meget lav profil, desværre. Men du har ret. Det var værd at forsøge.
Bente Rik, jeg har interviewet asylsøger her i Frederikshavn, der var sat på madkasse over en. Der var en familie, som faktisk havde lært sig dansk. De var kristne for den sags skyld og havde kontakter. Så derfor fik de lært sig dansk. Konen, hun græd og sagde, at det er børnene, der går ud over. De tager børnene som gidsler. Det var det værste.
Det er rigtigt. Forældrene fornemmer jo klart, hvordan de også mister autoriteten over børnene, respekten. Børnene kan se, at forældrene er hjælpeløse og ikke kan beskytte dem og ikke kan sikre dem de basale ting, som ellers har hørt hjemme i familien. Børnene bliver gidsler, og de går rundt og tænker kun på mad og snakker kun om mad og føler sig uden for alt her i verden.
Bente Rik, når du har patienter på asylcentrene, hvordan vurderer du deres fremtid?
Ja, deres fremtid, den bliver ødelagt for hver dag, der går. Det er jo mennesker, der er i en krisesituation, så længe deres sag ikke er afklaret, og så længe de ikke kender noget til fremtiden. Og det forringer deres helbred for hver dag. Vi ved, når man er i en krisesituation, som vi så folk ved branden i Seest, så har man først og fremmest brug for at have viden om, hvornår en sag bliver behandlet, og at det sker rimelig hurtigt. Her der gør man præcis det modsatte. Ting trækkes ud, og de ved ikke, hvornår der sker noget. Og de får jo de forfærdeligste beskrivelser hjemmefra om, hvordan forholdene fortsat er, så de lever under et voldsomt pres. Og det nedbryder deres helbred og deres personlighed. Så vi ser nogen, jeg har set nogen, der er blevet psykotiske af det, og nogen, der er blevet demente, og i hvert fald mange, som aldrig kommer til at fungere, som de gjorde, da de kom til Danmark. Så uanset om de sendes ud, eller de skal blive i Danmark, har vi forringet deres livskvalitet fremover. Mit gæt er, at befolkningen ikke er kynisk, men befolkningen ved ikke, hvad der sker. Og det er jo fordi, vi i Danmark har den uheldige konstellation, at det er Dansk Røde Kors, der har drevet asylcentrene, og at de har besluttet, at de ikke vil udtale sig, fortælle til samfundet, hvordan forholdene faktisk er, og hvor meget det går ud over beboerne i disse centre. Det seneste, jeg har set af udtalelse fra lederen af asylafdelingen, det har været, at han var enig med Bertel Haarder i, at man skulle stramme straffen for de mennesker, der gemmer asylansøgere. Men jeg har ikke set ham komme klart ud med en oplysning til befolkningen om, at vi ødelægger de menneskers liv, og at der er børn, der aldrig kommer i gang med en rimelig udvikling. Det burde Dansk Røde Kors gøre, så tror jeg, at vi vil få en anden politik. Vi har jo set, at der har været situationer, for eksempel da en gruppe fra Jugoslavien boede i Lemvig, at der opdagede lokalbefolkningen, hvordan deres sager blev behandlet. Og det endte med, at man skred til civil ulydighed for at hjælpe dem med at få sagerne ændret, hvad der så også lykkedes. Og sådan tror jeg, det ville gå, hvis befolkningen vidste, hvad det var, fordi det er ikke den danske mentalitet at mishandle mennesker på den måde. Men så længe man ikke ved, hvad der foregår, så kan man ikke forholde sig til det. Og det lykkes jo også med hele tiden at holde fast ved et dem og os, at det er som en stor gruppe, der er en fare for os på en eller anden måde. Så længe den retorik får lov at klinge i folks ører ude mod sagt, så er det det, der styrer stemmeafgivningen, tror jeg.
Jeg har prøvet, om jeg kunne få Røde Korsfolk til at udtale sig, men de henholder sig til, at det må de ikke. I stedet for, at nogen af dem, som faktisk har er meget klar over problemerne, de prøver i stedet for at hjælpe børnene til at komme ud i lokalsamfundet. Det er så en måde for dem så at gøre det, de kan gøre, men altså, man får dem ikke til at sige noget om, hvordan det er. De folk, der er ansat Røde Kors, det tør de simpelthen ikke.
Nej. Der er en lang tradition for, at det slipper man ikke godt fra, hvis man kritiserer forholdene. Og det er jo højst uheldigt, når det så ender med, at asylansøgerne bliver Røde Korsets ejendom mere eller mindre, i stedet for, at det er samfundets forpligtelse og samfundets gæster en tid. Vi ser i vores nabolande, der behandles de på en helt anden måde. Hvis vi nu holder os specielt til børneområdet, så kan vi sammenligne med Sverige, hvor børnene får samme undersøgelses- og behandlingsmuligheder som svenske børn. Og det skal flygtningebørn have i henhold til børnekonventionen. I Danmark der er det blevet et privat mellemværende mellem Udlændingsstyrelsen og Dansk Røde Kors, hvad man gør, eller især hvad man ikke gør for de børn. Og det er meget ulykkeligt, fordi jeg tror ikke, det er det, en humanitær organisation overordnet ønsker sig. Og det burde man have revurderet for længst.
Jeg var selv selvmordstruet, at folk, der forsøger at begå selvmord, de falder i et hul. Der gør ikke noget for dem, og det går lang tid. Der er ingen ressource til stede. Der er lukket på asylcentrene det meste af dagen. Der er ingen døgnvagt, man kommer i kontakt med. Altså, det er mærkeligt, at sådan noget kan ske lige ved siden af os andre.
Ja. Og det er uhyggeligt, det kan ske, fordi vi andre, som er lige ved siden af, ønsker ikke, det skal være sådan. Det er helt sikker på. Så det første, der skal til, det er, at der bliver skabt oplysning ud i samfundet om dels de asylansøgere, der er her, hvorfor de har søgt asyl, og hvorfor de er blevet afvist, og hvordan deres hverdag er.
Hvordan vurderer du, har du fornemmelse af, at du er forørende lyd?
Ja, jeg synes, at der er flere, dels er der jo flere journalister, der har henvendt sig, og jeg synes, jeg kan genkende i debatten rundt om dele af det, jeg har skrevet og sagt før. Ikke at det er noget, jeg privat har fundet på, men i hvert fald, at ideen i det begynder sådan at vinde frem nogle steder. Jeg er medlem af det, der hedder den Alternative Velfærdskommission, som vi har dannet som modvægt mod regeringens velfærdskommission, fordi vi synes, den er alt for enstrenget økonomisk sammensat. Og vi har undret os over, at valgkampen har udartet på den måde, at det ligner en duel mellem to mulige statsministerkandidater, og at man derved undgår at komme i debat om væsentlige politikemner.
Den måde, vi behandler vores asylsøgere på, og her specielt deres børn, er der en fare for, at vi overfører den kynisme til andre områder. Hvis man tænker på den der historie, som Martin Niemøller kom med, at først tog de jøderne, vi sagde ingenting, og så videre, og til sidst tog de mig, og der var der ingen tilbage til at protestere.
Ja, der er du inde på noget, jeg tror er meget vigtigt. Og der kommer jeg tit til at tænke på et psykiatrisk hospital i Rumænien, hvor jeg engang underviste. Der havde man over i et hjørne af området en afdeling, hvor man sendte de mest ulydige patienter over, og tilsvarende medarbejdere, dem man ikke helt kunne styre, eller som havde indvendinger mod det, der skete fra ledelsens side. Og der var alt tilladt over. Der var ingen grænser for, hvor dårligt man kunne behandle de patienter, der var der. Og det skabte selvfølgelig en vis frygt på resten af hospitalsområdet, for at man selv en dag kunne falde uden noget og lande derovre. Og jeg tror, det her kun er en start med vores udlændingepolitik. Der vil være andre, der står som de næste i rækken, der kan være meget bekymret for deres situation. For eksempel kontanthjælpsmodtagere. Og generelt i samfundet svækker det solidaritetsfølelsen, og det giver større utryghed. Vi har jo set i forbindelse med en stor arbejdsløshed, hvordan mange har mistet tilliden til, at samfundet var solidarisk med dem i deres situation. Og det er det, der kører videre med den politik, der fortsætter på området her, og som nemt kan brede sig til andre svage grupper i samfundet.
Hvad er det for nogle kræfter, der fører den politik? Kan du sætte navn på dem?
Jeg ved ikke, hvad man skal kalde de kræfter, om det er noget, der tilfældigt opstår, eller der er sådan et mønster i det. Der er jo hele den liberalistiske filosofi med, at enhver skal klare sig selv, og enhver sig selv nærmest. Den er jo i hvert fald en af kræfterne. Så er der markedsgørelsen af alting, af hele den offentlige sektor, hvor man har valgt at det at gøre det til markedskræfternes frispil er den bedste udvikling. Det tror jeg er umådeligt farligt, fordi det handler kun om økonomi, og så glemmer man alle de andre faktorer, som hører den offentlige sektor til, og som hører et sundt samfund til. Et samfund skal jo måles på, hvordan man drager omsorg for sine svageste, og der er vi desværre på vej ned af et skråplan, synes jeg. Jeg synes, man på en eller anden måde, ud fra den der økonomitænkning, som har fået overtaget, der har man forvekslet velstand med velfærd. Hvis en stor gruppe har velstand, så er det nok et velfærdssamfund, og det mener jeg forkert.
Bente Rik, ud fra dine faglige forudsætninger, så kunne jeg spørge dig, asylsøgerne, de er nok vant til fra deres hjemlandskultur, at det er flovt at have det dårligt psykisk. De er bange for, at man er unormalt. Det kan være, at de går og gemmer noget. Kunne det være forklaringen på, at det får lov til at gå så skævt?
Ja, de går nok og gemmer på noget, men det er jo os, der har en viden om, hvordan man er påvirket af det, der er sket. Så det er os, der skal være aktive for at se, hvem der har brug for behandling. Jeg kan sige, at for eksempel børn, der kommer fra Tjetjenien, de har jo oplevet krig og forfærdelige ting hele livet. Og alligevel gørs der ikke noget aktivt for at finde ud af, hvor mange af dem, der faktisk har brug for hjælp. Deres forældre fortæller ikke umiddelbart om, at børnene har det dårligt, fordi sådan havde alle børn i Tjetjenien det. Og de kommer fra en kultur, hvor der ikke fandtes muligheder for at sætte noget i værk over for det. Så der er det vores viden, der burde være drivkraften i, at de får den hjælp, de skal have.
Der er også en speciel historie om børn fra Kosovo, eller familier fra Kosovo, som var meget traumatiseret, som Danmark specielt pillede ud og tog imod. Og det var meget fint som sådan, men bagefter ville man ikke kendes ved dem, gøre noget ved dem.
Ja, jeg har set flere af de familier, og nu efter de har siddet i den klemme i flere år, så er de jo blevet totalt invalideret, så de familier aldrig kommer til at fungere som mennesker igen. Og alligevel forsøger man fortsat at få dem sendt ud.
De folk, som der ved, hvad der foregår, og det må for eksempel vores flygtningeminister jo gøre. Hvordan kan de gøre det? Hvad sker der i hovedet på dem?
Jeg ved ikke, hvad der sker i hovedet på vores flygtningeminister. Det vil jeg især som psykiater ikke udtale mig om, hvad der sker i hovedet på folk. Men jeg vil godt udtale mig lidt om sådan nogle psykologiske mekanismer i et samfund, hvor men der er jo mange, der synes, at det er smart med den retorik, han fører, men den smitter af alle vegne rundt om. Og der kan vel være noget selvforførende i det, at når folk klapper i hænderne, så mener han, at jamen, det her, det er sådan, de vil have det. Retorikken er særlig uheldig, fordi ministre jo er en slags forældrefigurer i samfund. Og i det øjeblik, man begynder at komme med de udtalelser, han har gjort om udlænding i bred forstand, så mener mange rundt omkring, jamen så er det sådan, man har tilladt det. Det kan vi også godt selv gøre. Og jeg kan jo se, hvordan en del flygtninge, der er på starthjælp i kommuner, i nogle, især mindre kommuner, får en elendig behandling. Og det tror jeg skyldes Bertel Haarders retorik, at han har givet frit spil om, at man godt må fortsætte en form for ydmygelse af den. Så effekten af det er i hvert fald, at det går ud over rigtig mange mennesker.
Rent strategisk, så er det nemmest at råbe folk op, hvis de kan risikere det selv. Her har vi en afgrænset gruppe, derfor ved folk, at det kan aldrig ramme mig. Men hvordan står det til med psykiatrien her i Danmark? Har den rimelige vilkår i almindelighed?
Jeg synes, at psykiatrien har haft rimelige vilkår, men mangler mere personale. Den har for dårlige vilkår omkring, at der er for få mennesker til at tage sig af psykiatriske patienter. Og det præger behandlingen sine steder.
Jeg ved ikke, hvorvidt du har at gøre med behandling af torturoffer.
Jamen, jeg har mange torturoffer blandt dem, jeg behandler. Jeg har tidligere været overlæge på Rehabiliterings- og Forskningscenteret i København, hvor man jo netop behandler torturoffer.
Hvordan klarer de sig så? Kan I hjælpe dem? Er der ressourcer nok?
Det er det slet ikke. Den gruppe, der får ophold, der er ikke ressourcer nok til det. Det er yderst sporadisk, hvem der kan komme i behandling. Det er ganske få, der får behandling. Og det betyder jo, at folk, som ellers kunne få det meget bedre og formentlig blive integreret i samfundet, ikke får en chance for at nå så vidt, og at de fortsætter med at have det meget dårligt.
Det er jo et enormt ressourcespil, for de skal jo bo i Danmark resten af deres liv.
Det er det. Vi ødelægger mennesker, og så skælder vi ud på dem over, at de ikke bidrager til deres egen forsørgelse, så skal vi i sidste ende forsørge dem. Det er meningsløst på alle måder.
Hvad betyder det for folk, der i forvejen er sårbare?
Jamen, de har det så dårligt. De kommer jo og fortæller, hvordan de næsten ikke bryder sig om at gå på gaden mere, fordi de synes, nu har alle de andre, der går på gaden, lige set i fjernsynet, hvad vi er for nogle snyldere på samfundet, og hvad ved jeg. Så det præger dem meget. De har det rigtig dårligt.
Man hører flere, der ikke lukker op for fjernsynet mere.
Ja. Og jeg mødte en enkelt, der var gået til en valgkamp med statsministeren, fordi han tænkte, at han nok der kunne høre noget, der lød bedre. Og han kom meget frustreret hjem. Spørgsmålene blev afvist, og kunne fornemme, at det var ikke seriøst, det der. På deres område i hvert fald. Men ser vi længere fremad om nogle år, hvis vi fortsætter den her måde at mishandle mennesker på, så vil der komme en ungdomsgeneration, som jo klart har oplevet, at de blev mishandlet, og at de ikke blev anerkendt. Og så kan man frygte for deres reaktioner.
Man skal sådan set gå ud og besøge asylcentrene for at se, hvordan det er derude, og prøve på at snakke med folk, hvis de kan snakke engelsk.
Men man bør have direkte kontakt til nogen af dem. Og jeg ved, der faktisk er, der findes jo ude i samfundet flygtningevenner, som har kontakt til asylansøgere eller til folk, der har fået ophold. Flygtninger, der har fået ophold. Hvis den gruppe tilsvarende kontaktede dem, der er på centre, så vil de opdage, hvordan de har det. Jeg kan jo se, at når mennesker udefra en sjælden gang får kontakt til nogen på centret, så gør de en stor forskel for deres tilværelse, og vedkommende fornemmer, at de ikke er fuldstændig glemt. Det at tro, at ingen ved, hvad der foregår, man er helt glemt, det er det allermest invaliderende for et menneske psykisk.
Ja, jeg har selv oplevet, at jeg skulle dele penge ud til madkasser opfra, og jeg var så heldig, at der var en familie, der kunne snakke godt dansk, men de andre har man svært ved at kommunikere med, hvis ikke det er et sprog, og man kan se, at de har det dårligt, men det er svært rigtigt at forklare over, hvad det egentlig er, de oplever.
Men hvis nogen havde mod på det, så kunne man jo godt lave lidt for dem. Invitere nogen af dem måske en gang imellem sammen. Der findes jo tolke svarende til deres sprog rundt om, som er integreret i samfundet. Og det kunne jo godt være, at der var nogen af dem, der også ville arbejde lidt frivilligt på det område. Det ville i hvert fald bedre kommunikationen så meget, som man fik indtryk af forholdene.
Har du indtryk af, at medierne interesserer sig for, hvordan asylsøgerne på centrene har det?
Jeg har hørt nogen, der var interesseret i det, men jeg har ikke set, at de har gjort mere ved det for så vidt. Generelt har medierne ikke været i stand til at komme inden for murerne på asylcentrene. Det har man været bedre til i andre lande med. For eksempel at lade en journalist have opholdt nogle dage på et center og indenfra beskrive, hvordan deres vilkår er.
Der er mange ting, der er svært at forstå. Nu har jeg indsamlinger til flygtninge ude i verden, og en af dem, som samler ind af godt hjerte. Hun var åbenbart på vej til stemme på Pia Kjærsgaard. Kan du forklare sådan noget?
Vi kompenserer vel på en eller anden måde, at det vi ser af elendighed på fjernsynet, vil vi gerne gøre et eller andet til. Det er heldigvis så langt væk, så det ikke rigtig kan ramme os selv. Jeg tror, der er sådan en angst involveret i det et eller andet sted, at man skulle nøde selv blive ramt af sådan noget, og så gør man et eller andet for at afværge det, eller hvad ved jeg. Jeg tror simpelthen, eller jeg er ikke i tvivl om, at det er velment med det, man samler ind, men jeg synes også, at det er bekymrende, at det menneske, der bor ved siden af, ikke får glæde af de samme ting.
Du nævner angsten, Bente, og ikke? Jeg var nede op til en udsendelse hos det lokale Dansk Folkeparti, hvor Jesper Langballe var der. Det, der gjorde mest indtryk for mig, det var den frygt og angst, de alle sammen kan udtrykke for. Det var bange mennesker, det var ældre mennesker, som var ude af erhverv, og de var bange alle sammen. Og de mente det vel, de var bange.
Ja. Politikerne har jo været med til at piske stemningen op, om at problemet omkring kriminelle indvandrere var meget større, end det er. Og mennesker, der ikke deler sprog med dem, især ældre mennesker, har jo svært ved at forstå, hvad det er svært ved at komme i kontakt med indvandrere. Så derved så bliver der plads til meget mytedannelse. Og det er jo ret smart, at partier som Jesper Langballe, som ikke har nogen politik omkring arbejdsløshed, som er det helt store problem i samfundet, bruger det andet her som en slags syndebukshistorie, der dækker over det første, ikke?
Og det her, det var i Frederikshavn, et sted, hvor der ingen problemer er med etniske minoriteter.
Og det er jo dejligt at vide, at i Frederikshavn er der ikke problemer med den, men alligevel så bliver folk overvældet af det, de ser på fjernsynet. Det, der kommer ind via billeder fra fjernsynet, det virker umiddelbart som den store sandhed. Og hvis det fylder en stor del af medietiden, så tror man, at problemer er meget større end det.
Det vil sige, at medierne, journalisterne og de redaktionelt ansvarlige, de har et stort ansvar for befolkningens fordom og uvidenhed.
Det mener de har. Og i den proportionsforvrængning, der er sket på området. Nyhedsmedierne går jo kun efter sensationer, i gerne nogle der er skræmmende, men ikke efter en meget bredere og grundig beskrivelse af, hvad der faktisk sker rundt om, af det, der kunne bringe mere optimisme omkring det.
Dansk Folkeparti, de siger, at det er bedre at tage sig af med nærområden, det er meget billigere. Det er kun de rigeste, der kommer herop, dem, der har råd til at betale menneskesmuglere. Kunne det ikke være løsningen?
Jeg synes ikke, at det er et enten eller. Vi må tage os af de mennesker, der kommer til Danmark, give dem en anstændig juridisk behandling af deres ansøgning, og give dem et ordentligt liv, mens de venter på det, og give dem en rimelig kort sagsbehandlingstid, i stedet for at trække det ud i mange år. Jeg kender nogen, der har ventet i 8 år, og stadigvæk ikke har fået den endelige afgørelse. Det er det ene, at vi bliver nødt til at fortsætte med at tage os af dem, der henvender sig i Danmark. Selvfølgelig skal vi også hjælpe med flygtninge i nærområdet. Det synes jeg er nærliggende at hjælpe med, at de får bedre forhold, og at deres sag bliver afgjort på en bedre måde, end den ellers ville blive. Men vi skal være meget opmærksomme på, at vi ikke eksporterer problemer til lande, som så kommer i risiko af den grund. Men jeg kan huske, at Bertel Haarder tidligere har nævnt, at et land som Burkina Faso måske var et muligt sted. Og Burkina Faso, det er jo et meget fattigt land, som i forvejen kører lige på kanten af sammenbrud. Jeg tror, der bor 60 forskellige folkeslag. Og hvis man begynder der og eksporterer flygtninge i større omfang dertil, så går ting jo galt. Så jeg synes, vi skal være ansvarsbevidste omkring det, at vi skal tage os af flygtninge både her og der i det omfang. Vi bliver enige om, det er rimeligt, men det er ikke et enten eller. Og når man så kommer ind på det skråplan med, at man vil true lande på deres udviklingshjælp, hvis de ikke accepterer Bertel Haarders plan, så synes jeg, det er et farligt spor, vi er inde på.
Vil de sige, at det nærmest er sådan et trick, som man bruger, for at vi kan få de problemer, som du påpeger, ud af syne?
Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror, det er et spil for galleriet på en eller anden måde for at tilfredsstille vel først og fremmest Dansk Folkeparti. Og de bliver jo ikke tilfredse alene med det. For nylig hørte vi, at Pia Kjærsgaard også vil begynde at sende flygtninge ud, som har fået opholdstilladelse i Danmark. Så der er formentlig ikke noget slutpunkt for de tilfredse.
Det er vel sådan, at de eneste, der kan afgøre, om det er muligt at klare sig på en menneskelig måde i deres gamle hjemland, det er flygtningene selv. Alt tvang giver vel ofre?
Det gør det. Omvendt så er jeg også stødt på nogen, som burde have mulighed for at klare sig i deres hjemlande. Så der er indimellem også nogen, som bør sendes hjem. Jeg vil ikke sige, at enhver flygtning, der stiller ved grænsen, er berettiget til at få ophold i Danmark. Flygtningebeskyttelsen, det er det, vi skal gå efter. Og der skal vi foretage nogle rigtige vurderinger af risikoen ved at sende dem hjem. Der har vi været for overfladiske og underkendt risikoen for mange vedkommende, hvor vi jo er begyndt i større omfang end nabolande at sende folk tilbage til Irak og Afghanistan.
Den der venteposition, de nu skal være i 7 år, inden de kan være sikre, hvor meget belaster det?
Det belaster enormt meget. Jeg har nogen i behandling af dem, der skal søge om forlængelse en gang om året. Nogle af dem, der har fået humanitær opholdstilladelse. Og der kan man se, når den er blevet forlænget, så begynder de at rette sig helbredsmæssigt og koncentrere sig om sprogundervisningen. Og mange af dem knokler for at lære det så godt som muligt og for at gøre de rigtige ting i samfundet. Når så tidspunktet nærmer sig, hvor de skal til at søge om forlængelse igen, så falder de ned i et hul. For det er rigtig dårligt, kan ingenting og bliver syge. Jeg har set selvmordsforsøg i den fase, hvor de kan gå og vente ind imellem i flere måneder på, at ministeriet giver dem besked på, om de kan blive her eller ej. Så der retraumatiserer vi dem bevidst den ene gang efter den anden, og de får ikke en chance for at blive raske.
Vi har jo både en velfærdskommission og en alternativ velfærdskommission, som du er med i. Det må jo være nogle steder, hvor man påpeger det menneskelige spild, der sker, fordi man behandler folk så uhensigtsmæssigt.
Ja, og det skal vi nok fokusere endnu mere på. Vi har haft temaet her med flygtninge, asylansøgere og ene som en del af den alternative velfærdskommissions arbejde. Men der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi beskriver netop det, du benævner som spild af ressourcer og spild af menneskeliv.
Den anden ting, der under mig, Bente og Rik, det er, at når man snakker med folk, og man hører det også på skærmen, Pia Kjærsgaard siger, at hun er midterparti, og de vil gerne være sociale, de vil gerne være den nye socialdemokrati. Folk opfatter dem som, at de gerne vil hjælpe de små ældre pensionister, de får pensionisttilskud osv. Hvad er det, der gør, at man er i stand til at sætte vand til at skodder til flygtningene, og for den så skyder resten af verden?
Jamen, det er man formentlig også kun en tid, fordi hvis man holder den kurs med, at vi bare forøger velstanden for en stor midtergruppe i samfundet her, mens der bliver flere og flere, vi taber af vognen ude omkring, så vil vi jo få mere og mere uro. På et eller andet tidspunkt vil det gå galt, og mere kriminalitet, og hvad ved jeg, og et endnu større angstniveau, som vi så forsøger at bygge mure omkring. Så det vil gå galt. Vi ødelægger vores egne muligheder for at have et sundt samfund, hvor enhver oplever, at man bliver respekteret som medmenneske.
Der går en diskussion, når man snakker velfærd, om man skal øremærke ydelserne til dem, der virkelig har behov, eller vi skal dele bredt ud, for eksempel så alle får børnepenge og ældrecheck. Det er sådan, man føler, man får noget for pengene.
Jeg tror, det egentlig var Lykketofts idé i Socialdemokratiets regeringstid, at man var nødt til at dele ud til alle for, at der var villighed til at betale skatten. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, der er villighed til at betale skat, selvom man ikke selv lige får glæde af det i øjeblikket. Og mange kan jo godt se, at der bare er andre udgifter, der stiger tilsvarende, så de egentlig ikke får meget glæde af de der generelle uddelinger. Jeg tror godt, at der i samfundet kunne være forståelse for, at nogen specifikt skulle have de ydelser, uden at alle havde adgang til dem.
Da den her flodbølge kom, der var der ingen grænse for, at folk de ville give. Der var åbenbart en offervilje.
Jeg har håbet på, at det her det gav stof til eftertanke, og det ville holde ud over lige den der akutte fase, hvor alle var meget optaget af det. Det spillede formentlig også en rolle, at det faldt midt i juletiden, og derved gav endnu større stof til eftertanke. Jeg tror, det er vigtigt, at man holder dialogen ved lige på en eller anden måde, og at de mennesker, der synes, der skal ske noget andet, at de får sig organiseret på en eller anden måde. Fordi ellers så dør det ud, så sidder man med sin private frustration over forholdene, som de er, uden at der sker nogen forandring.
Det var så et interview med børne- og ungdomspsykiater Bente Rik. Interviewet er fra den 29. januar 2005.